Grunden til, at hans far er væk, det er simpelthen, at han er blevet forvist. Og det er han, fordi han har været så fuldstændig fræk at bryde loven og få trykt en bog på dansk i udlandet. Det må man ikke.
En sommerdag i august 2021 modtog jeg en overraskende mail. Det var fra min tidligere chef på Nordjyske Medier, Lars Jespersen. Mailen var overraskende, fordi vi har ikke set hinanden, siden han holdt sin afskedsreception, og siden er jeg også selv stoppet på Nordjyske. I mellemtiden har vi en enkelt gang udvekslet hilsener med min kone som mellemkvinde. Hun er portrætfotograf og har fotograferet Lars. Men tilbage til mailen. Lars spurgte mig, om jeg ville hjælpe ham med et par sociale medietips, fordi han netop skulle springe ud som forfatter af en historisk roman. Det havde jeg heller ikke lige set komme, men naturligvis ville jeg gerne hjælpe. Til gengæld spurgte jeg Lars, om han ville medvirke i min podcast, og det sagde han heldigvis ikke nej til. Så det her vi er, kære lyttere. Afsnit 2 af 3 om Lars Jespersens roman Boghandlerens søn. I dag skal vi tale om selve romanen, dens handling og personer, uden at spoile alt for meget, naturligvis. Til at begynde med beder jeg Lars om at fortælle, i hvilken tid og hvilket sted han har lagt sin roman, og også lidt om, hvordan den Danmarks historiske situation er.
Jamen, historien begynder i maj måned 1624 i Aalborg. Og lige på markedspladsen simpelthen, der er pinsemarked på det tidspunkt. Og Danmarks historie, altså situationen i Danmark på det tidspunkt er jo egentlig, at det på en måde går, hvad skal vi sige, stilfærdigt, men ude i horisonten lurer der en hel masse slemme ting. Handlingen, meget af handlingen, ikke hele handlingen, men en del af handlingen foregår så i Aalborg, som dengang er en by på 5.000 mennesker, og dermed en af landets største. København er større, Helsingør er også okay stor, men i samme størrelseslag. Så det er faktisk en stor by og overraskende international by på det tidspunkt, og det er den på grund af handel. Fordi mange af de købmænd, der er der, og de vokser frem, der kommer flere og flere købmænd, flere og flere store købmandshuse, og derfor er det også sådan, at Nordeuropas fornemmeste private købmandshus, der er bygget i den periode, Jens Bang Stenhus i Aalborg, det findes ikke med ind til. Man skal til Amsterdam for at finde noget, der matcher. Men i Norden er der ikke andre så store og så flotte. Det blev bygget færdigt på det tidspunkt faktisk. Og det er meget sigende for, at købmandshandlen vokser frem, og købmændens indflydelse vokser frem. Og adelen er der selvfølgelig også, men de går nok under pres. Og hvis man kan sin Danmarks historie, så går der jo ikke så mange år før i 1660, så blev enevældet indført. Og det, som det rigtig meget betyder, det er, at adelen bliver sat ud til siden. Ikke? Og hele det der spil betyder også noget for hverdagen og for de mennesker, der lever og bor i byen, selvom de fleste af dem er optaget mere jordnære ting, som hvor får de maden fra, og hvordan klarer de dagen af vejen, for det var et hårdt liv dengang. Jamen nationalt set kan man sige, at Danmark jo på det tidspunkt et stort rige, et af Europas største arealmæssigt, et af Europas stærkeste, især i forhold til flådemagt. Og den danske konge, Christian den 4., han er på toppen. Han er en af de rigeste konger i Europa. Og han er også på toppen, fordi han har banket svenskerne i 1611 under Kalmarkrigen. Og har stor magt og indflydelse. Og det er så, man kan så sige, det her det er så lige før det hele det så begynder at gå galt. Fordi det gør det så de næste 30 år, der eroderer det der fuldstændigt.
Er Danmark i krig på det her tidspunkt i 1624?
Ikke i 1624, nej. Men året efter begynder der at gå galt.
Jeg vil naturligvis også gerne have Lars til at fortælle om sine hovedpersoner. Så hvad er boghandlers søn Daniels situation?
Men sige, Daniels situation er jo simpelthen den, at hans far er væk. Og det er han, fordi hans far han er boghandler, og det kan være, det kommer bag på nogen, at det havde man faktisk på det tidspunkt, men det havde man. De typisk foregik det ved, at de havde bøger i kister, som de så tog rundt med og solgte af, og at de kunne skaffe bøger hjem. Nogen havde butikker, men vi ved ikke noget om. Jeg tror ikke, at de havde det i Aalborg. Og grunden til, at hans far er væk, det er simpelthen, at han er blevet forvist. Og det er han, fordi han har været så fuldstændig fræk at bryde loven og få trykt en bog på dansk i udlandet. Det må man ikke. Og når man ikke må det, så er det selvfølgelig, fordi så kan censuren ikke finde ud af at fungere. Og der er censur. Alt, hvad der bliver udgivet, det skal igennem fingrene hos den centrale statsmagt, og statsmagten, det er kongen. Ja. Han detailstyrer alt. Og han har folk til at sidde og kigge igennem. Og derfor så bliver Daniels far forvist og forsvinder så. De hører ikke mere fra ham, og de kan ikke vide, hvad der er sket. Og faktisk har man jo post på det tidspunkt. I 1624 bliver postvæsenet oprettet i Danmark, rent faktisk. Og breve fungerer. Jeg ved ikke, om det er udsætning til i dag, men de fungerer faktisk ret godt. Men de hører ikke noget fra ham. Han får ikke sendt bud tilbage om, hvor han nu er, og hvad de så kan gøre. Og det er træls for Daniel, som er de der sådan 16-17 år, fordi det bringer ham i en klemme med, hvad pokker gør han nu, også fordi hans mor så siden er død. Og det vil sige, at han er forældreløs, og er så heldig med, at han har fået lov at blive boende hos en af forældrenes venner, en apoteker, som han så kan gå til hånde. Men fra han er barn, ung, og så bliver voksen, så kan man sige, så kan han jo ikke blive ved med det. Så derfor så det der med at finde hans far, det er også et spørgsmål at sige, hvordan pokker finder han et liv. Og dengang som nu, kan man sige, så mulighederne er anderledes for ham, hvis ikke han har nogen at støtte sig til, hvis ikke han har nogen han kan, hvad skal man sige, få hjælp af, nogle mentorer. Og det kan være svært, hvis man er forældreløs. Så det er lidt på liv og død, og han tilhører jo en lav stand, og standssamfundet betød meget dengang. Man havde ligesom kongen, adelen, præsteskabet, de store købmænd, borgerskabet, og så håndværker og bønder.
Og hvordan er Daniel som person?
Initiativrig, men også sådan lidt ivrig, lidt ilter, og iveren kan godt løbe af med ham. Og også sådan lidt... Altså, hvad tit følger med at være initiativrig og have sådan lidt frisk tilgang, det er også, at man måske nogle gange er for godmodig eller optimistisk og egentlig kører på, men samtidig måske ikke altid lige får sig tænkt om. Jeg opfatter ham klart som intelligent. Han er snu og smart nok, men det er jo ikke altid nok.
Jeg opfatter, at Daniels drivkraft er at finde sin far igen, for det lovede faren ham. Er Lars enig?
Familien hører ikke mere, og det er klart, for Daniel bliver det, især fordi moren så også er død, så bliver det jo sådan lidt et vakuum med, at skal han nu regne med, at han er alene og uden mange muligheder, eller skal han finde faren, og dermed sådan ligesom kunne sige, så kan jeg måske slå mig sammen med ham. Alt efter, hvor han er henne. Så han har sat sig for, og det er simpelthen der, bogen starter med, at sige, at han leder efter sin far. Og det blev en vigtigere end som så, fordi at 2 år tidligere, jamen der var han også væk, for han havde været væk et stykke tid, men der var det bare ikke lige så vigtigt. Der levede moren, og der var han også stadigvæk mere barn. Nu er han så meget et ung mand, at nu er det knald eller fald for hans fremtidige tilværelse, om han kan finde den der far eller ej.
Jeg vil også gerne have Lars til at fortælle om romanens anden hovedperson. Hvem er Christine?
Jamen, hun er datter af præsteparret ved Vor Frue Kirke i Aalborg, en af de to store kirker, der er Budolfi og Vor Frue. Og faktisk, de fleste kender nok Budolfi, men Vor Frue er den mest fornemme, fordi den hører til samme sogn som slottet, og derfor vil adelen helst komme i Vor Frue. Og det er så ikke, for dem, der måtte kende området, det er ikke den Vor Frue Kirke, der ligger der i dag. Det er en tidligere udgave, den er revet helt ned og bygget op igen. Og der er det ved det, at Christine er en ung pige på alder med Daniel. De har faktisk også kendt hinanden som børn, fordi der boede hans familie, før faren blev forvist, i samme kvarter tæt på kirken. Så de har mødt hinanden som børn. Og i og med, at hun er præstedatter, så kan man sige, så er det jo oplagt, at hun skal giftes. Og nu er hun ved at nå den alder, hvor man godt kan begynde at kigge på, hvem det skal være med. Og det er selvfølgelig sådan noget, der skal arrangeres. Det er jo klart. Unge, attraktive kvinder af høj stand, det er en handelsvare i alliancer og pagter og sådan noget. Det er ikke, det er der ikke. Kærlighed spiller ingen rolle i det. Og det går hendes far jo så og rumler med, og det er primært ham, fordi hendes mor, hun er sindssyg, sindsforvirret. Der er sket noget, som har fået hende til at miste, hvad skal vi sige, jordforbindelsen. Og det spiller en rolle, hvad det er. Nogle mener, at det er en heksebande, og så skal man det samme sige, det kaldte man det ikke dengang. Det kom først senere i 1600-tallet, når vi taler om heksebrændinger i dag, og det havde man dengang. Man brændte nogle af de her, især kvinder, men også mænd. Men især kvinder, så kaldte man det troldfolk. Og nogle mener, det er dem. Men Christine er ikke sikker, og derfor er hendes mission, kan man sige, det er så at finde ud af, hvorfor skete det, og kan hun få det omgjort. Og man skal huske, i den periode, så spiller den form for magisk tænkning, som jeg helst vil kalde det, fordi hvis man siger overtro, så er det som om, man kommer til sådan at fordømme det, men jeg vil bare sige, det er magisk tænkning, spiller en fantastisk gennemsyrende rolle i hele samfundet. Og i dag er der jo også mange, der tænker sådan, og også folk, der selv siger, at de er rationelle. Men der, det er virkelig indbygget i alt. Og der er enormt mange eksempler på, at folk, som har sagt et eller andet ufordelagtigt om en nabos ko for 20 år siden, pludselig bliver anklaget for hekseri eller trolddom senere. Ikke? Altså, det gennemsyrer alt, som om man kigger på eller man tænker i konspirationer, man tænker i ord, besværgelser, bjergfolk, sorte hunde repræsenterer djævlen, og hvad ved jeg? Ikke? Og det gør jo, at det er ikke spor usædvanligt, at hun kan tænke, det kan være noget helt andet, nogle helt andre, der har gjort det. Mm-hmm. Og det slår de to sig så sammen om, da de første stødt på hinanden under hvad skal man sige, andre omstændigheder, det kan Daniel hjælpe hende med, og se, kan vi finde dem, der er den virkelige årsag til det her.
Okay. Så vi har altså boghandlerens søn, Daniel, som leder efter sin far og et fodfæste i livet. Og vi har Christine, hvis præstefar vil gifte hende bort, men hun vil hellere finde ud af, hvad der er sket med hendes mor. Jeg beder Lars oprise romanens videre handling herfra.
Jo, man kan sige, der sker jo nogle ting i byen. For eksempel er der en masse ballade med indbyggerne, som er sure over, at mens sildene begynder at svigte, der har været masser af sild i fjorden, men der er en periode, hvor der ikke er så mange, og kornhøsten svigter, så oplever købmændene korn til at eksportere det, fordi de kan tjene mere på, og så må folk sulte i byen. Og der er noget ballade omkring det, og det bliver Daniel også rodet ind i, osv. Og midt i alt det, så forsøger de to sådan at slå sig sammen, og så skal det siges, at der er så meget standsforskel, at det må de ikke. Altså, det er uleset, at unge mennesker i en alder, hvor man kan sige, ja, hun er nok mere giftemoden, end han er, selvom det er jævn, så kan man sige, det hører sig bare ikke til. Det er upassende. De kan godt lide at møde hinanden, men de er nødt til at gøre det på en lidt diskret måde, fordi det gør man ikke bare. Man hænger ikke ud ind midt i byen, så alle kan se det, fordi man skal ikke tage fejl af, at i en by af den størrelse, sladder og skam har været. Altså, det kan godt være, at folk nu om dagen synes, der siges nogle ting på Facebook eller andre steder, men der blev det jo bare sagt fra mund til mund, og det gik stærkt, og det kunne være stærkt problematisk, fordi man så var man ligesom sat i bås og fordømt. Så man skal ikke tage fejl af, at det har man skulle passe på med. Og det rapper dem også senere i historien, at så går det galt. Så de er nødt til at være diskrete, kan man sige, og de er jo heller ikke helt bevidste om fra starten af, hvad det er for en fascination af hinanden, de har, og om det er det der med, er det at mødes, eller er det hinandens forskellige missioner, de i virkeligheden er ude på. Det bliver jo blandet sammen for dem.
I romanen sker der også et Danmarks historisk skifte. Her fortæller Lars lidt om, hvad det går ud på.
Men så sker der det, at kongen får landet involveret i 30-årskrigen. Og 30-årskrigen, den skal man ikke spøge med, det er en form for verdenskrig. I Tyskland anslår man, at en tredjedel af befolkningen gik til. Det er krig, 30 år i træk, men det er plyndring, det er hærgning, det er sult, det er død, det er sygdomme, en masse, som hærger især midt i Europa. Men det bliver Danmark blandt ind i, fordi kongen tænker, at det er han simpelthen nødt til, for ellers så kommer svenskerne til at æren for det hele. Og det ender de så også med at gøre. Og det får også stor betydning for byen, fordi krigen rykker på et tidspunkt op igennem landet. Det sker ikke endnu. Og undervejs er der også andre ting, der rammer dem med pest, for eksempel, som kommer farne. Det pest kom og gik dengang, sådan er det. Det er samme, som vi nu oplever med corona, der kommer og går, så kan man sige, det gjorde pest, og det rammer også byen igen, og det er ikke så mange år før, har de oplevet det tidligere, hvor en fjerdedel af byen døde. Nu kommer den så igen, og det skiller dem ad, og Daniel kommer ud og rejse, og det skiller dem også ad, og så kan man sige til sidst, uden sådan at afsløre det hele, så genforenes de, men samtidig er krigen kommet til byen.
I romanen har Lars lavet historiske personer indgå, for eksempel Jens Bang. Lyttere, der kender Aalborg, vil ikke genkende til navnet, men hvem var Jens Bang egentlig?
Jens Bang er jo storkøbmand og byens klart førende købmand. Han er sjovt nok aldrig rådmand eller borgmester, og det var ellers altid købmændene, der også var det. Hans bror er borgmester på det her tidspunkt, Jørgen Olsen, eller halvbror er det så. Det er en af de få andre, der har sådan et rigtigt stenhus og ikke hvad hedder det, bindingsværkshus. Og Jens Bang bygger så sit stenhus, som selvfølgelig skal være meget større og flottere end den anden. Og han er formentlig den klart rigeste i byen på det tidspunkt. Man ved det faktisk først senere, fordi det er først, da hans kone dør mange år senere, at man har en opgørelse over formuen. Det er jo ikke noget, man sådan... Man er ikke skattevæsen på samme måde dengang, så man kan ikke helt vide det. Men han er meget rig, og han handler med alle mulige. Køber stude hos adelen og korn hos adelen og sender det til Spanien og Portugal og får vin med hjem og sådan noget. Han handler med rigtig mange, men også bruger både sine tidligere forretninger, og så da han får bygget det her store stenhus, så handler han jo også lokalt, så han sælger jernkakkelovne og tøj og madvarer og så videre til byens borgere, samtidig med at han så importerer og eksporterer. Og det er omfattende biks. Og den er han i spidsen for, og man kan sige, han er jo sådan en type, som man ved noget om, og så alligevel ikke helt. Fordi at der findes nogle arkivaliebeskrivelser, og han er tidligere blevet fremstillet som sådan en grov, brutal fyr, der jordede alle, og måske også bankede nogle af dem og sådan noget. Men det er der egentlig ikke rigtigt i virkeligheden beviser for.
Hvordan er han i din version?
I min version, så er han det, jeg vil kalde en entreprenant mand, som godt vil bestemme, også har pondus til det, og også har stamina til det, men samtidig også har sådan en hvad skal jeg sige, jeg vil egentlig ikke kalde det blød side, men bare en empatisk side, hvor han også godt kan tage sig af andre.
Hvad er i romanen forbindelsen mellem Daniel og Jens Bang?
Jamen han tager ham i lære, efter at der har været en, hvad skal jeg sige, en episode, der gør, at han falder for, at det kunne der være idé i at gøre. Og tager ham under sine vinger, hvilket er meget heldigt for Daniel, men jo ikke ubetinget. Altså sådan man kan sige, at han bliver også brugt. Altså, han skal arbejde for det.
Og, han skal levere.
Ja, han skal levere varen, og man kan sige, at det er jo på den der sådan klassiske patriarkfasong med, at det er far her, der bestemmer, og du arbejder så for mig, og hvis jeg synes, du skal det der, så gør du det. Og det gør man så. Det er ligesom ikke til diskussion. Jo, hans hustru, Maren Jørgensdatter, der kan man godt, hun kan godt diskutere med ham, de andre kan ikke.
Nej.
Ikke reelt.
Okay.
Og det vil jeg vil opfatte det, altså jeg vil sige, efter min egen overbevisning, så er det et meget realistisk billede af Jens Bang. Jeg kan jo ikke helt vide det, men jeg har prøvet at læse forskellige ting, der også tilbage i tid at lave portrætter, der også i nyere tid, 2005, Jakob Ørnbjerg har lavet en fin bog, som er om Jens Bang. Jeg har bestræbt mig på at sige, at det giver jo ikke mening at prøve at fremstille ham som noget helt andet, end det han antageligt var. Samtidig med, at jeg jo ikke kan påstå, at jeg kan vide det, for det kan jeg ikke. Det er der heller ikke nogen andre, der kan.
I Lars' roman optræder også en person, der hedder Jørgen Pøller. Hvem er han, og hvad er hans rolle?
Ja, Jørgen Pøller har også et historisk forlæg. Han er sådan set en af de førende håndværkere. Og Pøller Skummerlag var et af de store. Og han tager derfor sådan en, får en vis lederrolle, simpelthen fordi han er en af dem, der overhovedet kan læse og forstå kancellisproget og købmændene og byfogens, byfogen er også en købmand og sådan noget. Ikke? Altså han kan kommunikere med dem, og derfor kommer han til at få en lederrolle, fordi at håndværkerne på et tidspunkt bliver meget sure over, at det her med, at købmanden har oplært kornet for at eksportere det, i stedet for at sælge det til dem, der går og sulter. Og det går ovenikøbet så grælt til, at kongen faktisk har forbudt, at man eksporterer. Men alligevel så eksportforbuddet udløber, og så kommer der sådan nogle hollandske skibe, som så kommer for at få læsset korn ombord, så de kan sejle væk. Og det vil de her håndværkere stoppe, selvfølgelig. Og det kommer Pøller sådan til at være spidsen for. Og man kan sige, at han får en mærkelig skæbne på den måde, at han jo egentlig bare bliver valgt netop, fordi han er en af dem, der kan kommunikere med øvrigheden, så kommer han til på den måde at være, så at sige, i spidsen for noget, som bliver kaldt en opstand uden at være det. I bund og grund er det jo en flok håndværkere, der helt berettigt protesterer over, at nogen vil bryde kongens forbud mod at eksportere korn i en by, der sulter. Og det bliver han senere dømt til at skulle henrettes for. Det sker så aldrig. Men han bliver dømt til at skulle henrettes for at have taget den rolle der. Og det kan man sige, det synes jeg viser meget godt noget med, hvis man taler om skæbne, det kan jo lyde sådan lidt, skæbnen kommer til. Men her er en mand, der bliver bragt i en situation, hvor man kan sige, at hvordan i alverden skulle han forudsige, at bare fordi han tager sig af og står i spidsen for at kommunikere det, de vil, så mener man altså senere, at han er en oprørsleder. Mm-hmm. Og sjovt nok, for der er ikke noget oprør. Men sådan bliver det fremstillet. Så man kan sige, fake news er ikke en ny opfindelse.
Nej.
Der er nogen, der får noget ud af at fremstille ting på en anden måde, og den går så helt vejen hjem over til kongen.
Når det drejer sig om Christine, så har Daniel en konkurrent, nemlig Esben Wandler. Hvad er Esben Wandler for en person, og er han opdigtet?
Ja, han er opdigtet. Jeg har ikke sat mig for at genere en eller anden adelig familie. men han er opdigtet, men jo igen ud fra sådan, hvad skal jeg sige, noget forelæg om, at den type fandtes. Og det ved ham, det er, at han er tredje søn i en på det tidspunkt stadig velhavende adelig familie. Og hans far er en hård fyr, han spiller ikke nogen stor rolle, men han er en hård mand og en rig mand, og en bank handler med. Men det, der så er Esben Wandlers situation, det er jo, at jamen, hvis ikke man er nummer et, så hvad skal man så? Og derfor er han afsøgende for, hvad i alverden bliver hans vej ud i verden. Samtidig så er han et hissigt gemyt. Og hvis man er et hissigt gemyt, men vokset op i et privilegeret rolle, så er det ikke altid, man kender sine grænser. Og det tumler han også med. Og det rammer ham også på godt og skidt, og han har den der evne til, at hvis han kommer ned og lægger, så kommer han også op igen, og så dukker han også op igen, og bliver derfor ved med at skal vi sige, spille en rolle i historien.
Men som en ung mand, tredje søn i en adelig familie, er præstedatteren Christine så et godt parti for ham?
Ja, fordi at man kan sige, lige under adelen, der er præsteskabet. Og han kan som tredje søn ikke helt forvente lige at få en adelig datter fra en af de fine familier. Og hele det der, altså man kan sige, ægteskabsspil dengang er jo ja, en særlig disciplin for sig, fordi det er rigtig meget magt, politik, penge. Og det vil være et godt bud for ham. Så det er også et spil, at det kunne være, at det skulle være sådan.
Da jeg læste Lars' roman, læste jeg den rimelig hurtigt, for den er lidt af en page-turner. Vores unge hovedpersoner roder sig igen og igen ud i farlige situationer, som de umuligt kan rode sig ud af, synes man som læser. Og bagefter tænkte jeg på, at man kan læse romanen som Daniels og Christines unge år. Men efter unge år, så kommer der jo flere år, så har Lars Mundt overvejet at skrive en toer?
Ja, det har jeg, men jeg har også, altså, jeg har også nogle skitser og nogle tanker. Men jeg har også sådan en, hvad skal vi sige, nu er det den første roman, jeg har lavet. Jeg har nok også et behov for sådan at opleve lidt af, hvordan modtagelsen er. Fordi at, ja, det synes jeg kunne være meget rart, sådan hvad siger folk, hvordan tager de imod det eller ej, inden jeg sådan siger. Fordi man kan næsten altid lave serier ud af alting. Jeg vil sige, jeg har nutidens tv-serier, som jo bare er en videre fortsættelse af det gamle føljetonformat, som rigtig, rigtig mange historier, mest berømte er nok Dumas, De Tre Musketerer, er jo lavet som sådan. Og det er jo en taknemmeligt, fordi så kan man altid bare tage det univers, man har, og så forlænge med brædder. Det kan også godt ses og læses. Det bliver, altså, nogle gange så handler det mere om, at det bare skal forlænges, end om, at der sker noget. Og derfor er jeg ikke sådan typen, der sætter mig ned og siger, nå, det er jo egentlig smart det her, fordi så kan jeg bare lave en 2, en 3, en 4, en 5, fordi så ved jeg en masse i forvejen. Så behøver jeg ikke engang opfinde nogle personer. Men jeg kan bare... Der skal også være... en interessant historie i det, synes jeg. Og så har jeg personligt simpelthen det der behov for at, have nogle reaktioner, inden jeg sådan siger, okay, skal jeg gøre det? Mm-hmm. Jeg har nogle idéer til det.
Dette var den anden podcast af tre om Lars Jespersens nye roman, Boghandlerens søn. I næste afsnit skal vi tale meget mere om udfordringerne med at skrive en historisk roman. Tak for i dag, tusind tak til Lars, og tusind tak til alle jer, der lyttede med.